Европа сега.
Добър ден, 17 февруари. Слушате Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. Днес ще продължим темата от миналото издание на предаването ни, а именно ще чуем как пациентските организации у нас прочитат новата европейска директива за трансгранично здравно обслужване. В следващите 60 минути ще коментираме дали с тази директива българите ще имат по-голям шанс да получат качествени медицински услуги зад граница или сериозните разлики в цената на лечението в България и в страните от Евросъюза ни ограничава още преди да са заработили мерките в този документ. Събеседници по темата след минути в студиото ще бъдат Стойчо Кацаров и Бойко Пенков. На финала на предаването Владислав Велев и телевизията на Европейския парламент ще ни отговорят на въпроса дали стената, която Гърция започва да строи, за да спре нелегалните емигранти, ще бъде решение на един очертаващ се сериозен проблем, особено на фона на събитията в арабските страни. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на днешното издание на Европа сега е Лили Ангелова. Останете с нас. Как у нас се прочита новата европейска директива за трансгранично здравно обслужване, която цели да изясни и засили правата на пациентите, на които се налага да търсят лечение в друга страна, членка на Европейския съюз? Това ще коментираме в следващите минути в днешното издание на Европа. Сега с нашите двама гости, господин Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването, и доктор Бойко Пенков, бивш директор на Здравната каса, знаете, експерт по проблемите на здравеопазването и здравно осигуряване. Здравейте, господа.
Здравейте.
Неведнъж, докато течеше обсъждането на тази директива, и наши и чужди евродепутати подчертаваха, че всъщност този документ не цели да стимулира здравния туризъм. Реално обаче каква ще бъде картината? Това ще осигури ли конкурентност на пазара и по-голям шанс за българина като пациент? Вече и европейски.
За мен тази директива е много голяма крачка напред в сравнение с досега действащите правила и ще даде възможност на пациентите от целия Европейски съюз, ще разшири възможностите им за избор къде и как да се лекуват, това число и на българските граждани.
При едни обаче ясни гаранции за качеството. Господин Пенков.
Действително голяма крачка напред. По простата причина, че още 95-6 година започнаха първите прецеденти, когато хора получаваха някакъв тип грижа, помощ, стока и услуга в друга държава. Тогава правдата беше наложена от съда, между съдебни решения. Но тези съдебни решения решаваха конкретен случай на конкретния човек, а не принципа за цялата общност. И тази директива е точно в тази посока нещо много важно. Защото тя вече принципно определя пътя, по който човек може да получи помощ в друга страна членка, ако има нужда от това нещо. Те са направили изследване на Европейската комисия и се оказа, че хората по принцип предпочитат да получат здравна грижа на место в собствената си държава. Мисля, само около 1% от хората в Европейския съюз използват услуги в друга страна.
При нужда.
При нужда. Нали,
така условно. Или иначе твърде некомфортно за един болен човек да...
Има езикови бариери, край на краща. Ако ти виж Холандия, как се разбере с холандците? Нали? Ако не знаеш език или да не знае твоя. Човек се чувства по-спокойно, където е близко до роднините си и до дома си. Има много причини, поради които се избира да получиш добра грижа. Много е важно, че това дава възможност за свободно движение вече на пациента за търсене на помощ, когато реално тук не можеш да получиш такава помощ.
Надяваме се това да внесе ред. В момента как е ситуацията? Ако един българин иска да се лекува, господин Кацаров, при вас търсят ли консултации, помощ във вашата организация? И защо, знае ли се колко българи в момента използват правото си да се лекуват в чужбина, търсят достъп до лечебни заведения?
Че при нас се обръщат пациенти с такива проблеми. В момента цари пълен хаос.
От уста на уста се носи.
От
къде?
От уста на уста да се носи. Съществуват три възможности. Едната е фонда за лечение на деца, другата е комисия за лечение в чужбина и двете са в Министерство на здравеопазването, които нямат нищо общо с европейските директиви. Те са ни остатъци от едно време. В същото време съществува НЗОК, която има задължение по една друга европейска директива и по нашия закон за здравното осигуряване, което задължение обаче тя не си изпълнява. И малкото хора, които знаят за тая възможност и са подавали документи и искане да им бъде разрешено лечение в чужбина, в почти 100% от случаите им се отказва от НЗОК, За един от случаите НЗОК беше осъдена в съда в Люксембург, което е една от предпоставките да излезе тази директива от осъдена от български граждани заради отказа.
Да е успечелено. Да влезем в детайлите на тази директива обаче. Заговори се, че тя съдържа в себе си някакъв дискриминационен елемент на база стандарт. Защото да обясним на нашите слушатели, при доказана нужда българина може да се лекува в чужбина, но държавата ще плати за неговото лечение толкова, колкото то струва тук у нас.
Да.
Лечението му в берлинска болница ще е сигурно в пъти по-високо. Права ли съм? И тези финансови разлики няма ли да са проблем за българина?
Вероятно ще са проблем, ако доколкото има такива финансови разлики, според мен не би могло да бъде и другояче. Обаче аз искам да ви обърна внимание на две много важни неща, които се стават в тази директива, според мен много по-важни от това дали може да се доплаща за някакво лечение. Това е, че за извънболнична помощ изобщо няма да се изисква предварително разрешение, за да бъде получена такава в друга страна членка. А за болнична помощ, предварително разрешение може да бъде въведено отделна държава, но само в такъв случай, ако има заплаха за финансовата стабилност на осигурителната институция. Тоест, ако образно казано 200 000 души българи едновременно тръгнат да се лекуват в чужбина да получават болнична помощ, НЗОК ще може да откаже предвид на това, че това може да срути цялата финансова система на здравното осигуряване. За разлика от сега, когато НЗОК почти винаги отказва, а тъй като се изисква медицинската помощ да не може да бъде извършена на територията на страната, пък да е включена в осигурителния пакет, все едни предпоставки, които при неправилното им, манипулативното им тълкуване от НЗОК водят до откази. Тези предпоставки за откази сега ще отпаднат.
Доктор Пенков, как смятате, дори на база доплащане, по-скъпо ли би било лечението за българина в чужбина? Говорихме преди.
Да, говорихме, аз да споделя моя опит. Може да се окаже, че даже и по-евтино може да излезе една консултация. От нашия център, който ние работиме, използваме често пъти услугите на френски професори онколози за консултация на наши пациенти. И цената, която мисъл за плащането, което те искат, е 30 евро за случай, което е доста по-евтино, колкото...
Това е консултация по електронен път.
По електронен път, да, което се иска тук в България. Така че не е толкова страшно мисъл, финансовите разлики, макар че те винаги са били някакъв тип ограничение за достъп и за равен достъп. Но то същото ограничение го има тук в страната в момента. Мисля, това избор на екипи, те е непрекъснато искане на пари. Това също е и вид пречка пред достъпа, свободния достъп на хората до медицинска помощ.
Ако обърнем нещата обаче към нашата страна като качество на предлаганата здравна услуга, очаквате ли да има интерес от пациенти от Европа към нашите услуги? Първо сме по-евтина дестинация и като качество, т.е. и като цена на здравната услуга и като пътни разходи, престой. Очаквате ли европейски пациенти да потърсят помощ тук или трябва да извървим доста път, за да достигнем качеството на услугата?
Към някои, според мен, към някои болници, да. Но ако преценяваме, ако можем да прогнозираме кой ще е по-голям потока на български пациенти и отиват да се лекуват в Европа или обратното, аз лично залагам на това, че броя на българите, които ще потърсят медицинска помощ от мина, ще е доста по-голям от европейците, които ще дойдат да се лекуват в България.
Въпрос е на методика. Някоя иновация в медицината. Ако има такава, човек нормално да търси нещо ново, което би му помогнало да се излекува. Примерно в болницата Куда има въведен нов метод за лечение на мултиплена склероза. И трябва да ви кажа, че там има хора поток от Англия, от щатите, които търсят точно този тип
лечение,
за да получат помощ.
Ще доведе ли това до сериозна конкуренция между предлаганите здравни услуги изобщо в Европа, ако директивата реално сработи? Такава е целта и все пак.
Нормално е. Нормално се получи конкуренция и за да може да бъде привлечен пациента към болницата.
От това ще спечелят пациентите. Според мен стимулирането на конкуренцията при всички случаи ще доведе до повишаване на качеството на услугите, които се предлагат, и до намаляване на цените. При нас в момента в България в резултат на неадекватните правителствени намеси се случва точно обратното. Ограничава се конкуренцията и като резултат имаме ограничаване на достъпа, поскъпване на услугите и влошаване на качеството.
Говорихме пак преди ефир, че само за януари са скочили разходите на българина за здравеопазване с 11%. Това е сериозна сума.
Да, цените на медицинските услуги според данните на Националния статистически институт са за един месец са нараснали с 11%.
30 месеца е срока, който се дава от Европа за влагане на тази евродиректива. Ще успеем ли за 2 години и половина наистина да докажем качествена медицинска услуга, за да сме адекватни на тази система общо европейска като смисъл и реално, а не формално да приложим директивата, не само като законови поправки?
А сега, който успее да докаже, да успее. Вероятно, не всички ще успеят, някой може би ще успеят. Аз не знам защо трябва да чакаме 3 години. Според мен, ако правителството е загрижено за здравето на българските граждани, няма да чака 3 години, а един месец след приемане на директивата ще я въведе в българското законодателство.
Смятате ли, че имаме такъв шанс наистина като...
Да, имаме шанс. Има лекари, екипи, професионалисти, които са търсени хора и които се познават в цяла Европа. Въпросът е такъв, те да не отидат там. Да ходим след тях да ползваме помощта им.
И такава тенденция се очертава.
Да, нещо много простичко. Мой колега, който е добър лекар, преди 3 дена получи оферта от Ирландия, от Дъблин, от една хубава болница, да отиде да работи там, чакат го веднага да отиде и му предлагат заплащане 250 000 евро годишно и отделно бонуси.
Сега трябва родните му пациенти да го търсят в Ирландия.
След него, да. Говорим за различни неща, така че би трябвало това, което доктор Кацаров каза, да се създадат условия да се развие здравеопазването в България. Мисля, да се помисли, да се работи с хората, да се развиват те, да се създадат така, че да стоят тук и хората да получават удоволствие от това, че получават помощ в България.
Факт е обаче, че здравната ни реформа, въпреки всички опити, е така зациклила, че аз ви питах по-скоро дали ще успеем на ниво система, организация, и с вас, доктор Пенков, говорихме, че ако говорим за електронно здравеопазване, ние сме доста назад като сертификация, кодове, неща, които чисто формално в други държави за минути се изпращат като изследвания. Ние май нямаме такава готовност, поне аз не съм запозната. Така ли е?
Ами така, защото това трансгранично здравно обслужване означава, освен че аз ще отида там, означава, че тая информация, която касае моето здравословно състояние, трябва да дойде с мене там. И тя трябва да бъде четима от хората, които трябва да я прочитат, да могат да ми помогнат. За да има такава четимост, това означава кодификация на услуги, номенклатури, на какво четеш, и то да бъде така, че където и да отиде, къде се сложи тази информация, тя да може да се прочете от съответния специалист. Това нещо го няма. Макар многото приказки, дрън-дрън вече от години, 5 години се дрънкоти на тая тема, електронно здравеопазване, здравни досиета, карти, всичко са на някакви мантри и от там нищо, абсолютно нищо не се прави. Все още нямаме в тук изпълнителната агенция за лекарства, още не си е направила кодификация на медикаментите. Как ще разбере човек какво получаваш ти?
Аз затова ви питах дали подобна готовност имаме, защото да...
Няма единна класификация на лабораторните изследвания в България. Една болница казва това, друго. Как да разбере? Как да разбере човека, лекар в чужбина, какво са ти правили?
Това говорим, че ако отделни лекари, лечебни заведения или екипи боравят вече с така по-единните кодификации в Европа, на база всеки пациент, това е трудно да се осъществи.
Така е, но аз искам да добавя към това, което говорим, че според мен нашите здравни власти нямат и желание да правят такива неща. Само преди няколко месеца нашия център, а под егидата на омбудсмана, предложи на НЗОК да направим съвместен проект, свързан точно с трансграничното лечение на български граждани по сега действащите директиви, не по нова, тя не е влезла в сила новата. Тъй като нашето подозрение е, че на всички масово се отказва и то не е правомерно. И освен това, огромната част от хората, може би над 90% от хората, въобще не знаят за тия права, които са европейски права и имат от 2007 година.
От старите нормативни.
От старите, да. А те се съгласиха. Ние направихме абсолютно всичко. Написахме проекта, всичко, което е необходимо, подготвихме като документи, включително събрахме оферти от фирми, които се изисква за кандидатстването, но само НЗОК можеше да кандидатства, така е в кооперативната програма. Предадохме им документите и те не ги внесоха за кандидатстване с мотива, че изпълнението на този проект, чиято цел беше да информира гражданите за правата им и да направи една съпоставка, един анализ, изпълнява ли се директивата или не и къде са грешките да се поправят. Мотива им беше, че изпълнението на проекта щяло да способства за изтичане на информация от НЗОК към гражданите. Представете ли си какъв абсурд?
Класифицирана, вероятно.
Некласифицирана информация за правата им на практика. Каква класифицирана информация има в НЗОК?
Организацията създадена специално се грижи за хората, е страх да каже на хората какво трябва да направят.
От това, абсурд, което казвате, се очертава, че ние ще търпим сериозни санкции от Еврокомисията за закъснение, неспазване или откази да се приложи тази директива.
Ами ние търпиме. Аз ви цитирах случая с осъждането на Националната здравноосигурителна каса. Тия дела ще продължат и от други български граждани, включително и такива, които са се обърнали към нас. Ние горещо ги съветваме да заведат такива дела на базата на тези решения на Европейския съд.
Да се върнем към пациентите. Кои най-често по ваши наблюдения, за какъв тип заболявания се търси? Трудно е да се очертая картина, но се търси лечение в чужбина. Може ли да се направи някакъв профил?
Значи, става обикновено се търси за тежки заболявания. Леки заболявания, които бързо се лекуват, човек няма да ходи в чужбина. Но тежки заболявания, които застрашават живота на болния, които с които оперативните намеси са с висок риск, хората тогава са склонни включително и да си заплатят цялата медицинска помощ, но да са по-сигурни и по-спокойни, че ще получат качествена медицинска помощ. Един типичен случай е това, че, например, на територията на България няма така наречения гама-нож. Това е един метод за операция на мозъчни тумори и не само тумори, при който не се отваря, не се прави открита операция на черепа. Няма в България. Много пациенти с мозъчни тумори или с различни видове аневризми са показани за такова лечение. И много от тях ходят да се лекуват или в Турция, в Истанбул, където тези правила не важат, за които говорим, и хората си плащат всичко. Или търсят чрез НЗОК да отидат в някоя европейска страна, но НЗОК, както ви казах, по правило им отказва. Ето това са типични примери на търсене на такава медицинска помощ.
Да, това са около 300 човека годишно, които търсят подобен тип радиохирургия.
Сериозна бройка.
Сериозна бройка, да. Това е една такава манипулация. Те са между 3-5 сеанса, които се правят на такъв кибернож. Една такава манипулация струва около 10 000 евро.
Извън престоя...
Извън престоя, хотела, пътуването. Просто за самата медицинска манипулация, което е много сериозна сума.
Да се надяваме, че с тази директива сега ще... Има някакъв ред поне при информирането на пациентите, къде и как може да се ползва това като услуга. И вече доколкото така беше обяснено съдържанието и смисъла на този документ, има конкретни случаи, при които може да се постанови отказ. Т.е. в другите случаи това не може да се направи.
Да, да. Аз ви казах, случай е само един. Ако едновременно огромна част от българите тръгнат и това би срутило бюджета на осигурителната институция. Има и още един важен елемент, на който може би е добре да се обърне внимание по отношение на лекарствата. Директивата засяга и този въпрос с създаването на правото, ако лекарството е изписано тук, го няма да може да го получиш, която и да било друга страна членка. Тоест, една такава кодификация, унификация, това, което говореше доктор Пенков, но и на ниво рецепти и получаване на лекарства, защото ние в момента имаме огромни проблеми с лекарството. Завчера бяхме в Силистра от нашия център на една среща с обществеността и там научихме, че част от хората се организират заедно и ходят в Калараш съседния да си купуват инсулина, защото в Силистра няма доставка на един от видовете инсулин. Ето това са неща, които се случвали сега.
Много важно хората да знаят, че рецептите, които те имат, които са изписани, няма значение къде са изписани, от кой, важат рамките на цялата европейска общност. Навсякъде са валидни. До сега имаше пречки тук и там, нали? Но това трябва да се случи. Другото, което трябва да знаят като полза, която те ще получат от въвеждането на тази директива, е, че ако до момента подете молба и здравните власти ви кажат, мога да отидете се лекувате там, ако получите и сте един от малкото щастливци, отдайте джекпота, ви пратят някъде да се лекувате, те до сега ви казват коя болница. А вече от тук нататък нямат право здравните власти да определят болничното лечебно заведение. Вие имате правото на избор.
Избора е на пациента.
И той е информиран, да. И затова тези национални центрове, които трябва да бъдат създадени тук, и създаването на тези референтни мрежи е точно за това. Те да ви поднесат информация, къде най-добре ви може да получите в Европа тази услуга. И най-добре и финансово за вас, ако трябва. Ще трябва да почнат да работят, нали? За да могат да бъдат полезни. И човек вече сам си избира лечебното заведение. Не му го показват.
Да, това е много важно, да имаш на база консултация правото все пак да избереш. Вие казахте, че не е толкова важен финансовия въпрос, но ако все пак погледнем съотношението в цените на медицинските услуги там и тук, какъв ще е процента на доплащането според вас? Защото основно потока и във вашата прогноза от тук към Европа, а не обратно. Ако те дойдат тук, може би ще имат и за СПА процедури средства, които да им останат.
Аз не съм правил такъв сравнителен анализ на цените, но според мен цените в България на медицинските услуги вече не са чак толкова ниски, колкото бяха преди 10-15 години. От друга страна, каквото и да е доплащането, вероятно то е различно за различните видове услуги. Може и в някои случаи, както спомена и доктор Пенков, и да е по-евтина дори някоя медицинска услуга. Но важното в случая е, че какво до момента, ако аз искам да отида, ще трябва да платя всичко. След влизането в сила на тази директива няма да е всичко, поне ще е частично. Частично ще бъде поето от моя здравноосигурителен фонд. И това е справедливо, защото иначе защо се осигурявам, след като ще си плащам всичко?
А механизма какъв е? Ти отиваш, лекуваш се там, държавата, т.е. нашата каса плаща...
Не, плаща си ти и после искаш възстановяване на разходите.
Не е ли както е в съответната държава? Всяка държава да си приложи сама правилата. В някои държави знам, че в Великобритания, Холандия се реимбурсира платеното от пациента. При нас системата не е така.
Малко по-особено е във връзка с системите, които имат на финансиране на лечебната дейност в различните държави. И не ти използвайки здравноосигурителен модел, можеш да подадеш към здравното осигуряване, искат и възстановят сумите до нивата, които плащат в съответната държава. Но това означава, че има яснота, примерно да кажем, за една операция колко струва. Защото Националната каса в България купува такъв тип услуга. Значи, тук се знае. Но ако, примерно, е бюджетна система, така, като в Англия, Швеция и някъде другаде, където трябва националния регулатор, министерството или кой друг там, да каже колко пък струва тази услуга при него. Защото няма някаква ценова листа, нали? Там по друг начин се финансират болниците.
Тоест, според системата в съответната
държава. Това трябва да се изготви в този преходен период.
Разбрах.
Да бъде ясно на всякъде, къде, колко, какво, на кого може да разчита човек да получи обратно като вложени вече един път средства от негова страна.
А редките болести, урежда ли ги тази директива, хората с редки заболявания, имаше така дебати доколко и как да бъдат включени или не сте запознати с детайли?
И тя ще ги уреди, според мен, но там проблема.
Защото трансплантациите, изрично да кажем за слушателите, не са в обсега и действието на тази директива. Това е друг важен проблем за много българи, но за жалост, поне в този документ не се урежда това.
Според мен ще ги уреди до толкова, доколкото при липса на лекарства да могат да се вземат от друга страна. То там основният проблем при тях е това, свързан е с достъпа до съвременни лекарства, които помагат на лечението на тия болести. Такъв е случай с мукополи за харидозата. Сега лекарственият продукт в България не се реимбурсира, но се реимбурсира в други страни. Човека може да си получи лекарственият продукт в друго място и да поиска да му бъде възстановен. Нищо, че не се реимбурсира в България.
Разбрах. Така, оптимисти ли сте, че всъщност този един документ, който на слушателя му звучи малко суховато, вкаран в едни европейски чиновнически норми, наистина ще провокира нашето здравеопазване да се реформира малко по-спешно.
Аз съм, да. Значи, приемането на тази директива ще постави под силен натиск нашата здравна система, което се надявам да и се отрази благоприятно. Тоест, след като не може да се поправи по причини вътрешни, под силата на външния натиск, най-накрая да бъде поправена здравната система и да се изведе на едно по-високо ниво.
Много начало. Отваря се Друго е, разбирате ли, аз се чувствам по-спокоен. По проста причина, че ако не мога да получа помощ тук, вече съм абсолютно пълноправен член на Европа и мога да получа там, където мога да ми окажат като хората.
Понеже обаче
това е щастие.
Понеже обаче сме в България и все се чувстваме неспокойни от мястото, да, където се намираме и съмнението дали пък тук няма да са пречките. Дали тук ще се справим, дали ще бъдат изградени тия центрове информационни, дали наистина ще има реален достъп на пациента до тази информация.
Ще има. Ние също ще помогнем да има достъп до тази информация като граждани, като неправителствени организации. Казано на футболен език, влизаме в Шампионската лига. Излизаме от нашето първенство българското и влизаме в Шампионската лига. Ще трябва да дигнем нивото, за да не ни пият непрекъснато. Трябва да гоним нивото на европейските отбори.
На фона на ежедневните обаче проблеми, за които чуваме, и болнична, и в спешна помощ, някак наистина Шампионската лига ми се вижда далечна. Честно казано. Замислях се, като си говорим за трансгранично болнично обслужване, но наскоро имаше един случай с една жена, която в Северна България обикаляха с болница, с една линейка, и се оказа, че се свързаха с румънския оператор там за спешна помощ. Нали, това се урежда болничното, здравното обслужване, спешната помощ, но така или иначе може би щеше да й се окаже по-бърза помощ от съседната ни страна.
Има много архаизми в системата. Значи има свръхрегулиране. Нашата здравна система е идиотски свръхрегулирана. 30 закона, над 250 подзаконови актове, и хората ще шашкат един момент, не знаят какво да правят. Редно вече те неща да се опростят. Има норми, които са валидни от 65-та година. И никой не ги променя. Няма интерес, не му пука.
А според мен...
И затова е това нещо. Линейката има право да доведе от Раковски до Солунск. И оттам трябва да прехвърля в друга. Би така казано в разпоредбата. Той като наруши, значи мога го вълнат и да го накажат.
Тоест от регулацията да започнем, да махаме тези...
Те създават непрекъснато нова. Виж, разбирате ли, то се прави обратното.
С поправките още норми и норми.
Над 5000 страници е нормативната уредба в областта на здравеопазването. Може ли нормален човек да прочете това нещо, да го осмисли и да го приложи? Това е абсурдно.
А за пациента какво да говорим?
За пациента ще говорим това. Линейка на линейка и накрая умира, защото 10 часа стои в линейката. Но той е жертва на системата, той не е жертва на лекарите. Той е могъл да бъде лекуван инсулти в болницата в Оряхово, могъл да бъде лекуван и в болницата в Козлодуй. Но правилата, и то създадени сега преди 2 месеца от правителството и здравната каса, не позволяват на тия болници да лекуват инсулти. И затова 10 часа се таралянкаме с линейките да отидеме до болница, която има право да лекува инсулти. Същия беше случай с детенцето от Крумовград, което почина от апандисит в Пловдив. Защото забраниха на Крумовград да прави операция от апандисит, че няма хирург със специалност детска хирургия. В Кърджали също се оказа, че няма хирург с такава специалност, и детенцето от Крумовград, в Кърджали, а след това в Пловдив, защото най-близкият град, който има, е Пловдив, то през това време направи перитонит и те не можаха да го спасят. Това са жертви на системата, не на лекарите.
Но излиза, че и без едно разрешение с един самолет човек ще намери помощ в чужбина.
В Пловдив и в Оряхово се лекуват инсулти, зато от 2 месеца не могат.
Не могат, да.
Или в Кърджали, колко деца са оперирани? Хиляди деца. И сега от 2 месеца не може.
Какво излиза? Наистина, че със самолет ще стигнем по-бързо до коя да е европейска държава, която може да ни окаже помощ.
Вредно да се поправят нещата. Крайно време. Просто ще стане още по-лошо. Мисля, че не е добре. Така.
Какво да кажем на политиците и изпълнителната власт, че наистина тази директива има шанса да се ускори всичко, което...
А не има шанса. Вижте, те могат да го направят и сега. Можеха да го направят и миналата, и по-миналата, и още по-миналата година. Не е нужен никакъв шанс, за да направиш една добра здравна система. Да вникнеш в нея, да се погрижиш, да я подобриш. Не е нужен шанс. Можем да им кажем, че времето им изтича и че натиска, на който ще бъдат подложени от тази директива, вече надявам се да ги принуди да направят нещо добро за здравната система, защото както лекарите напускат и отиват да работят, тъй като границите позволяват това нещо, така пациентите има опасност да заминат след тях и са парите, които събираме, вместо да остават в България, ще заминават и те в Европейския съюз, в страни членки на Европейския съюз.
Дано този финансов аргумент също да бъде стимул за хората, извършващи реформата, за да се променят нещата.
Да, не е добре. Действително, това е експорт на капитал събран, осигурителен капитал събран в България да се случва, защото това здравеопазване тук има нужда от вливане на средства, да може да се развива.
А опасността да излезе е твърде
голяма. Е голям, да, така е.
Иска ми се някак оптимистично да завършим този разговор, да кажем на хората, че ако не е с елемент на спешност в близките месеци, то до две години някъде ще има ясно разписан ред как българина може да се лекува в чужбина.
Готово е. Вместо да бъде само български пациент, вече ставаш европейски пациент, което е друго качество.
Да, самата директива дава оптимизъм. Да.
Да припомним само реда, ще има информационни центрове там. Всеки ще може да отиде.
Всеки може да отиде да попита за какви лечебни заведения има в Европа, къде се оказва помощ за даденото заболяване, кои са специалистите, цени и така нататък, къде може да получи най-добрата услуга и вече после да си вземе сам решение.
Хубавото според мен е, че на европейско ниво ще се следят и отказите, и мотивите за отказ. Той ще има един централизиран контрол и няма да може да се злоупотребява както с отказа, така и пък от страна на гражданите да хукнат по здравен туризъм.
Да, да. Така е.
Ами, така да завършим този разговор с вас. Оптимизъм с доза, как да кажа, критицизъм към...
Реализъм.
Към настоящето у нас, но пък с шанс да реформираме по-бързо здравната си система. Такъв беше нашия прочит на тази директива за трансгранично здравно обслужване. Благодаря на моите гости Стойчо Кацаров и Бойко Пенков в днешното издание на Европа сега. Европа сега. Протести с жертви вече има и в Либия. След Египет и Тунис, недоволството в арабския свят срещу властите там се засилва, което заплашва да се превърне и в проблем за Европа, заради опасността от беженски поток към континента. Гърция започва да строи стена, която да спира нелегалните емигранти. Въпреки увеличената подкрепа от Европейския съюз, 9 от 10 емигранти влизат в Европа през Гърция. Екип на телевизията на Европейския парламент търси отговор на въпроса дали стената ще бъде решение.
Гърция строи стена, за да спре нелегалните емигранти, минаващи транзитно през Турция. Сега границата в гръцкия регион Орестиада е открита. Виждат се джамиите в Едирне, Турция, на около 3 км от там. Точно там Гърция иска да построи стена, за да спре физически емигрантите да пресичат най-пропускливата граница за влизане в Европейския съюз, казва Микъл Парзичек от Европейската агенция за опазване на границите Frontex.
За първите 9 месеца на 2009 година е имало 30 400 пресичания в този конкретен регион. Говорим за участък от около 12,5 км сухоземна граница. Останалата част е река, която е трудна за прекосяване. За хората е много опасно да пресичат тази част от границата.
Най-безопасният и евтин път е през тази граница, въпреки подобряващото се оборудване за наблюдение. Струва 500-600 евро срещу двойно или тройно повече за пресичане на Средиземно море с лодка. Гръцко-турската сухоземна граница следва река Еврос, с изключение на региона Орестиада, където реката преминава в Турция и вече не е естествена граница. Гръцката стена ще се строи там. По молба на гръцкото правителство и заради размера на проблема, Европейския съюз разположи там първия смесен екип за намеса през ноември 2010, за да засили сигурността на тази граница. Много надежди бяха възложени на 175 граничари от цяла Европа. Европейският комисар по вътрешни работи Сесилия Мелстрем.
Трябва да се справим с ситуацията, да си сътрудничим с Турция, да контролираме хуманитарната ситуация и да изградим система за убежище и прием. Това ще отнеме време, но работим с Гърция, предлагайки финансова помощ и опит. Гръцкото правителство също трябва да поеме отговорност.
2 месеца по-късно центровете се пукат по шевовете. Подкрепата на Европейския съюз не е достатъчна, така че Гърция издига физическа бариера. Европейския съюз не подкрепя тази мярка, защото знае от опит, че стените са само краткотрайни решения. Турция не се чувства жертва на стената. Посланникът в Европейския съюз Салим Кунералп не гледа на стената като на натиск над турците.
Проблемът, който накара гърците да вдигнат стената, е общ проблем. Не ни харесва, че страната ни е използвана от незаконни имигранти като трамплин към Европа. Опитахме да намерим общо решение на проблема. Това включва споразумение за обратно приемане, което е готово за подписване.
Още няма дата за подписването му. След засилването на контрола по морските граници и договорките за екстрадиране с Италия, Испания и страните в Северна Африка, днес Гърция е входната врата към Европейския съюз за всеки 9 от 10 имигранти.
Европа сега. Последните минути на днешното издание на Европа сега Владислав Велев ще ни върне към историята на Европейския съюз. През 1965 година Франция не се съгласява с предложенията на председателя на Европейския съвет и обявява, че няма да участва в заседанията на съвета. Събитията тогава стават известни като кризата на празния стол. Подробности от телевизията на Европейския парламент.
Спорът избухва в полунощ на 30 юни 1965 и предизвиква безпрецедентна криза в новата европейска общност. Революционната идея за наднационален общ земеделски пазар, независимо финансиран и контролиран, се оказва прекалено революционна за една страна членка. Франция и президентът й Де Гол натисват спирачките. Карл Казини председателства Комисията на Европейския парламент по конституционни въпроси.
По това време бях 30 годишен, но си спомням добре фактите. Кризата на празния стол, което означаваше оттеглянето на Франция от съвета на министрите, изглежда слагаше края на първоначалния проект, важна част от който беше френския министър Де Гаспари.
Външните министри на Европейската икономическа общност обсъждат в продължение на 3 дни предложението на председателя на комисията Халенштайн. Преди края на френското председателство в полунощ на 30 юни трябва да се намери решение, но не се стига до там. Италия, Германия, Белгия, Холандия и Люксембург предполагат, че преговорите ще продължат. Вместо това външният министър Морис Кув де Морвил съобщава, че поради неспазване на крайния срок, Франция няма да участва в срещите на съвета до второ нареждане. По това време Георги Шопфлин работи за Кралски институт за международни въпроси. Сега е евродепутат от групата на Европейската народна партия.
Хастен Рид бе конвинс федералист.
Халенштайн бе убеден федералист. Де Гол веднага разбра, че това ще има сериозни последици за славата и авторитета на Франция.
Визията на Халенштайн собствените ресурси за финансиране на общата селскостопанска политика да се контролират от Европейския парламент, а решенията на съвета да се вземат с квалифицирано мнозинство е стъпка към федерализъм, която Де Гол не може да толерира. Френските столове в съвета остават празни в продължение на 6 месеца. Януари 1966 председателството на Люксембург пристъпва към помирение. Франция страда икономически заради своята блокада на земеделския пазар. Георги Шопфлин от групата на Европейската народна партия.
Де Гол разбра, че френският отпечатък е осезаем в целия Европейски съюз или Европейската икономическа общност, както беше тогава, и е в нейния интерес това да остане по този начин. Но той промени схемата и мисля, че успя с това.
Люксембургският компромис отлага собственото финансиране на общата селскостопанска политика, както и бюджетния контрол на Европейския парламент. Страните членки получават и неформално право на вето, ако решението на мнозинството засяга важни национални интереси. Кризата свършва, но мечтата на федералистите претърпява неуспех. Карло Касини от групата на Европейската народна партия.
Днес си спомняме за кризата на празния стол и сме доволни, защото днес не само този стол е зает, но всичките 6, днес имаме 27 заети стола и се надяваме да станат още повече.
С този поглед към историята на Европейския съюз приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик съфинансиран от Европейския парламент. Записи на предаването може да слушате на сайта ни darknews.bg, раздел аудио, рубриката репортаж. От мен Йовка Йовчева и редакторът Лили Ангелова. Хубав ден!
Българско национално Дарик радио.